O'zbekistonning chekka viloyatlardan birida yashovchi 28 yashar Gulnozaning omadiga shu kunlarda uni tanigan, tanimaganlar havas qilmoqda. Uning o'zi esa kelajak hayot haqida nekbin orzular bilan yashamoqda. Sababi, uning sehrli diyor atalmish Amerikaga doimiy yashash haqqini qo'lga kiritishiga bir qadam qolgan. Gulnoza 2011-yilgi Green Card lotereyasida bunday haqni yutganlardan biri.
O'zim kutmagandim, to'g'risi juda ham xursand bo'ldim. Birinchi qatnashgandan chiqqandan juda ham xursandman. To'g'risi kutmagandim unchalik. Juda ham xursand bo'ldim, yig'ladim. Sevinch yoshlar edi. Hammamiz xursandmiz,
deydi Gulnoza. 5-oktyabr kuni AQSh Davlat departamenti tomonidan o'tkaziladigan yillik bu lotereyaning 2012-yilgi o'yinida qatnashish uchun ariza topshirish muhlatiga start berildi. Gulnoza kabi xorijga chiqib o'z baxtini sinab ko'rish orzusida yashayotgan 10 minglab o'zbekistonliklar bir oy davomida AQSh Davlat departamentining maxsus veb sahifasiga kirib, ariza topshirishga kirishdilar. O'zbekistondagi AQSh elchixonasi konsullik bo'limining immigratsiya masalalari bo'yicha mutasaddisining ozodlikka aytishicha, bu lotereyada qatnashayotgan va unda green card yutib olayotgan o'zbekistonliklar soni yil sayin oshib bormoqda.
According to the results of the diversity visa lottery, Uzbekistan right now is holding the sixth in the ranking.
Turli millat vakillari uchun immigratsion vizalar bo'yicha o'tkazilgan o'tgan yilgi lotereya natijalari bo'yicha o'zbekistonliklar yutuq chiqqanlar orasida dunyoda 6-chi o'rinni egalladi. Bundan avvalgi yili ular 7-chilikda edilar, deydi AQSh konsulligi rasmiysi. AQSh Davlat departamenti vakili o'zbekistonliklarning AQSh Green Card'ini yutuvchilar ro'yxati tepasiga ko'tarilayotgani sababini bu lotereyada qatnashayotgan o'zbeklar sonining nihoyatda ko'pligi bilan izohlaydi. Buning yagona sababi Green Card lotereyasining o'zbekistonliklar orasida nihoyatda mashhur bo'lib ketganidir. Borgan sari ko'proq o'zbeklar bu lotereyada qatnashmoqda. Bu yerda gap kvotada emas. AQSh Davlat departament o'rnatgan kvotaga ko'ra, bitta mamlakatdan bir yilda 3500 dan oshiq talabgor green card yuta olmaydi xolos. Yaqin orada O'zbekistondan green card yutayotganlar soni bu kvotaga ham yetib qolishi mumkin, deydi O'zbekistondagi AQSh elchixonasining immigratsiya masalalari bo'yicha mutasaddisi. O'zbekistonlik Gulnozani aftidan u kabi o'z taqdirini AQSh green card lotereyasida sinab ko'rishga qaror qilganlarni bu ishga o'zi va farzandlari uchun yaxshiroq hayot, yaxshiroq imkonlar topish orzusi undamoqda.
O'zim yashab turgan O'zbekistonni yaxshi ko'raman, lekin aylanib ko'rish uchun, ishlash uchun havas qildim borishga. Orzularim katta, xudo xolasa Amerikaga borsam til o'rganmoqchiman, ishlamoqchiman. Qizim bor, qizimni xudo xolasa katta bo'lsa yaxshi maktablarda o'qitmoqchiman. Oilam uchun orzu qilgandim, qizimni kelajagi uchun,
deydi Gulnoza. AQSh Davlat departamenti o'rnatgan qoidaga ko'ra, Green Card lotereyasi asosida har yili jahon bo'ylab 50 ming odamga AQShda doimiy yashash haqqini beruvchi immigratsion vizalar beriladi. Ammo ishtirokchilar mashina vositasida tasodifan tanlanadigan lotereyada 100 mingga yaqin o'yinchi nomiga yutuq chiqishi mumkin. Shu bois, deydi AQSh diplomati, lotereyada yutuq chiqqani hali AQShga jo'nash uchun yo'llanma degani emas.
Like for example, in 2010, out of 4059 selected applicants in the random.
Masalan, 2010-yilgi lotereyada yutuq chiqqan 4059 o'zbekistonlikning faqat 3223 nafariga AQSh immigratsion vizasi berildi. Undan avvalgi yil esa 2248 lotereya ishtirokchisiga AQShda doimiy yashash haqqini anglatuvchi vizalar berildi, deydi AQShning O'zbekistondagi elchixonasi vakili. Aytilishicha, lotereyada yutuq chiqqanlar so'ngra AQSh Davlat departamentining maxsus me'yorlari asosida yana chig'iriqdan o'tkaziladi. Bu jarayonda norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, AQSh xavfsizlik manfaatlari inobatga olinadi va ehtimoliy immigrantning moliyaviy ahvoliga ham qaraladi. Davlat departamenti vakillari tomonidan ma'qullangan yutuqlilargina so'ngra AQShga legal rezident sifatida ko'chib ketish haqqini beruvchi immigratsion viza oladilar. O'zbekistonlik Gulnoza kabi okean ortidagi sehrli diyorga bir olam orzu bilan kelgan lotereya g'oliblarini bu yerda anchagina murakkab jarayon kutadi, deydi bundan 2 yil avval o'zi ham lotereyada green card yutib Nyu-Yorkka ko'chib kelgan Halimjon.
Kelganda bilishadi, buni til bilan tushuntirish juda qiyinda odamlarga. Bir kelib o'zi ko'rganda tushunishadi odamlar. Biz musulmon oilasida katta bo'lganimiz uchun biz uchun juda ham qiyin adaptatsiya qilish bu yerda. O'zingizni bir rayoningizni, qishlog'ingizni topa olmaguningizcha u shahardan bu shaharga yuraverasiz-da endi. Образованиясы бар адамлар обязательно ish topishadi, chunki government yordam beradi bu masala bo'yicha. Образованиясы yo'q адамлар juda qiynaladi bu yerda. Nimasi yo'q, og'ir ishlarda ishlashadi hammasi.
Deydi asli o'zbekistonlik Halimjon. AQSh davlat departamenti vakilining ozodlikka bildirishicha, lotereyada yutib, AQSh immigratsion vizasini olganlarga mazkur dastur doirasida hech qanday ijtimoiy yordam ajratilmaydi. Hukumat ularning til o'rganishi yoki ish topish uchun majburiyatini ham o'z zimmasiga olmaydi. Ammo bu jarayonni o'z boshidan o'tkazgan Halimjonning aytishicha, Amerikaga borgach, yangi migrantlar hukumatning boshqa dasturlaridan foydalanib, bepulga til o'rganishlari va ish topishlari mumkin bo'ladi.